Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe anga jimaata tigalgala keessa saalama folakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jalqaba kannen fagof dio saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan guyana rafud bana 17 barakumalama abdigdam Akkara koosa Itoophiyaatti immoo fulbaana torba bara 2013 keessummeessituun keessanarra Antuu Jibee Horaati. Abbaan alangaa Itoophiyaa hoogganaa garee mormituu lidatuu ayyaalee irratti himannaa dhiyeessee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Hidhamtoonni 25 muummicha ministeeraa Itoophiyaaf gareelee mirga namaatti xalayaa barreeffatanii jiran qophii fayyaa kanarraa keessatti foon gaala dhukkubsatee nyaachuun jiraattota booranaa. Fayyummaan isaanii balaaf saaxilame ilaalchisuudhaan illee qophii qindaa'ee qabnaa gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree. Tamsaasa Interneetii fi Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduudhaaf gara soorattan isin dabarsa.
Alchuma waliin sannagaa ansoora alaqeeti. Namni 25 Oromiyaa godina gargaraati walitti guuraniitiin hidha jiru waajjir muummee ministeraatii fi dhaabbilee mirga namaa gargaraatti jireen hama keessa jirraa jedheetiin iyyate. Jire kun ji sadii ol akka hidhamee fi waan ittiin himatamanillee akka hin beekneef manidhaa keessatti ammoo rakkoon hamaamtuun isaan erga hawwutti akka jirtu xalayaan keessa barreeffate. Waajjirri abbaa alangaa addaa Oromiyaa waan kana qorachuu jirraa jedha oduun duubatti dachaan. Itoophiyaan namni si manneen hidhaa Saawudii keessattuu iyyuu jiizan keessatti hidhaa jiru dhiyootu biyya tifaachuu furfoo jiraatti. Kuduu himaan ministeera Haajaa Alaa Diinaa Muftii jedhetti jarkana fuula sadiitti qoodanii fulbaanaaf onkololeesqees biyya galchan. Tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbileen gargaraalleen namni Itoophiyaa ka Saawudii kee jiru rakkin hama kee jiraa jedheetiin dubbachaa ture. Paartii Demokiraatawaa Itoophiyaa keessa obbo Lidatuu Ayyaaleew mi waraana seera hin qabne qabatee jedhaniitiin himachuu jiran. Dubbii isaan mana murtii godina Shawaa Bahaa laaluu jiranii jedha. Pireezidaantiin Paartii Demokiraatawaa Itoophiyaa Adaanee Taddesee Tsahaa Idaamtoo dubbise.
Miseensa mana maree biyyaalessaa paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Lidatuu Ayyaaleew yakka meeshaa waraanaa hayyama hin qabne harkatti argamuun himatamuu isaanii pirezidaantiin paartichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pirezidaantiin paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa obbo Adaanee Taddesee akka dubbatanitti dhimmi obbo Lidatuu kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti kan ilaalamaa ture har'a magaalaa Adaamaa mana murtii godina Shawaa Bahaatti ilaalamu jalqabeera. Himannis abbaa Alangee godina Shawaa Bahaatiin irratti banamee jedhan. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa himata kana kan irratti bane obbo Lidatuun labsii bulchiinsa meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 muraa 2012 keewwata 22 keewwata xiqqaa 3 darbuun meeshaa heeyyama hin qabne qabatanii argamuun abbaan Alangee akka himata irratti baneetu ibsame. Obbo Lidatuun kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti dhimmi isaanii ilaalamaa ture. Galmeen qorannoo isaan irratti gaggeeffamaa tures cufamee wabiidhaan akka gadi lakkifaman murtaa'e ture kan jiran obbo Adaanen amma immoo himanni haaraan irratti banamuusaa ibsaniiru.
Taphachuun Atoo Lidatuu Aqqabee 15 kan kessee mamtichaa kan bamaalaqu.
Abukaatonni keenya guyyaan 15 kan itti himanni obbo Lidatuu irratti banamuu qabu waan dhumeef jecha mana murtii aanaa bishooftuutti iyyata galchinee turre. Manni murtii iyyata kana ilaalee wixata dhufu poolisiif abbaan alangaa deebii akka itti kennan beellamee gaddaan deemne booda obbo Lidatuutti akka Adaamaatti himanni irratti baname itti himame. Nutis abukaatoo waliin sa'aatii 4 dhiyaannee sa'aatii 8 beellamame. Waaree booda ijoon mata isaanii itti himame. Meeshaa waraanaa heeyyama hin qabne harkatti argame kan jedhu.
Mana murtiittis abukaatoon mirgi wabii haa eegamuu fi alaa hordofuun ni danda'amaa jechuudhaan mormii dhiyeessanii abbaan alangaa immoo yoo mirga wabii eegameef biyya alaatti deemuu danda'a ragaanu jalaa miliksa hin ta'uun mormii kaasanii manni murtii mormii garlamaa erga dhaggeeffateen booda boritti beellama qabeeraa jiran obbo Adaaneen. Obbo Lidatuun kanaan dura kan ittiin to'atamanii waajjira poolisii magaalaa Bishooftuu keessa turan ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokoraaf jeequmsa magaalaa Bishooftuutti ka'e deeggaruu fi qindeessuun jechuun akka tures ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaa Idaamtoo Finfinneerra.
bulchinsi dredawa birre million tokkataatu khamallaq biyalatin sermale biyhede demsisu jiran arge jedetin kam ak bulchinsi dredawa kadir joharar gazete esotatte metti fesumattuyu nam afurre targane jed orikhan orin kunene khabiyit nanno tanatiyu nanno dredawa tanayu nagado wudanda horin biyaraba khejir kha australia dollar in america khejir kha djibouti ka masritif hori biyigar gara kesjir ka addis chokol nurget akdabita kuma motu mota dame mirgna majettetti burundi khisat rakko mirgna ma hamtu tdemu jir motumman kumbulchinsi jijiram jedulle rakontu nakmale hamma chademu jirt dabe huwangan afur korachabay ammantanu matatemu jira lisa shlaine terge tujubennut
woggotan darban arfanke sagaren commissioner misensota sadeuf ke saqabu umfaadan itta mirgna ma burundi ke sagalme sature garein kun hojito anna fieron kenname tumurama inna jiru kanat hojichida abachu mala yaddo jedu qaba qorannan itta mirgna ma burundi ke sagalme suf hojeta mulle kattifu fugafate jira abdinjiru motumman presidenti haro kan erga presidentin durani pirne kunziza du ani filataman inna buljinsa president everest ndashimiye foye umala jedame jira hata umale presidentin commissionicha daudo dine radio sagale america fakka ibsanitti namoni ango motummaf kadimaman commissionicha abolikam motumma inta inif gamta african kanen itamirgana maf itigafata mota udan addabafamani jedan
it means that those who have been committing the violation are still in position of power. The majority of the new authorities
kana jechun kanen itamirgana mara watan ammayu angorra jiru jechuda angonni haran kun kuta warana biyetti rati kanaf warana jechun akka addatilala ma jechuda kun dugubat biye demokratowa daf ulaga gari miti jedan gabasi sunakka tuqette nafrenno wali gala bati camsa ke sagegesa sakana drawarin ennailalam hokkarri ture hagasmiti yerontas gabbigaru amma wan umate fakkata torbannin ios ajjechan ittifufejira namonni jaman hidamuf qabamani achibuten abamunis fulata jira commission ne qoranna biyetti gabasi sa tumura kanundai ugabawum sanamota kuma tokof ibashanira akkasumas erga president jiharan filatamani qabe namota ibasadi urga fachu anture gabasi ch motummadaf ergamera hanga kamisar attigaru deebin inargaminjira
viyefan oromoja kasujirtan motumman sudan nama furtan mitokko kha bombi tulate ten biyi gubu feda jede shaketin kabe akabana langa adda jedetti jere hunene kartum gube balle sufet akka odoima waran dame motumma jere hunene worra biyi nagado bombin tunsila akke jedanetti akkum jide brokesa bombin lebenan biyi balle sitkhani kartum len balle suftulatan labilen somale tori argani gannetika khaysetti dollar million saditi fkhum ibbi torba kawarriqawwe kontrobanding bitatullen kees jiru warrakasille tori argani de gabacha raibai pulaiter gankesa tokko yemen bi american milishoti nagar ortuke jira jedetin magabasi akka odu reuters it bakin jiddu galesi somale wan kan qorachu jira jed tatulle akduri khani horina kumarge arka warhaman senu akkinin seno jachu jira jed dabilen bi yalati somale tori erganjedan afuri akkorin hark warhaman senne nami hori ergune nakata efi warqay numma sane khisak be khani fgal me khisak kaban dubat warra horin ark senjedan kesa dibito koftor ba tameja warra yemeni somale kontrobandimi warana wjeta jedani shakanfa nama american alqaida walinjira hori ark senu do wjeta tin gannsa din durat timtresa sayef aldal abdul rab salim hal hayash dollar gar khuma futamata tut ark ga undabt namkha ya disarraf dachu argachu ndende nama america ta virusi corona ti lubbu dabu jirkhesa harki torbata mishani ijole gurachat spanish ifi warra indi khaduri america kubat ana botlafa haga alaska kubatan raga khana cdc bas lisin daba to hanno dukub america ijole na kana lubbu dabani ijole ganni sane didda magadit raga khana kuta america didda mitorb khesa waltqabane kan khesa harki afurtami afuri ijole spanish ifi harki didda misagali ijole gurraleti kudani afuri ammo nam adi akagaba cdc ti jari tana lubbu dabe kubri bi jalankaba lukubaketita yohana mo asmi gabbin hagdabre yohana mo kana fi nam boddaifi dibe onnefa nami akmale walti gobbate walinjira chufi nyata dan sanya chudabun barums dan saru kub khanan hubat qabachu rabul len dib khanama fidu landet yo korsi virusi corona argame jar khana tolan qoru fara gal amerikan virusi corona kana fa amerika tan million heddu tujidab turban dabr qof kay sakrabi malaga amerika jaretti nam kum dib saddeti tifi kum jata matti hujidabetin qarqar smotum magafat amerika tamanta na nam harka saddeti tif qabti jatu jinkam corona na amerika tan million didda milama hujidabul le jidab rakhis nam million to koti fi kum dib bafuri tujirgati amma turbanit nam harka jahati qabti sagalit hujidabe de qarqar sgafachu jir lakusinam hujidabe lakumal olka gadbua olka adem America gam dihat ibiddu gubel afballe sujir ke sumatu yu godeni sadi akmale lafti ragubachu jirt ari achi khay Washington DC New York dabreteni isuma gara Europa ti fi Mexico tu yidabru jir dio tan kay America lafti akmale owit sunirat tamok lensilen hama bubbe hamtu jira bubbento le bidfute la fangaw dandet akana nanno nakka Oregon Washington Seattle fi California fati hektar million tokotif kumbe bisadete tiragubat ibid badda khanani na masodomi shani lubudab den oregon khanati ibid khanafi qillensi akmale amate nami isma lafti hurritate makhina yqis ofun nam dibujirti california ibid khunin nam didami shani jal galafat manen kuma furiti fi dib lamar rabales lafektari million tokoti fi kumbe lama jal ragub ibid khana wandan dani dam sujiran bubbe fi hobomboletin ardi america north america marujirti tana mantana america gamke bagetetin wargara fangalana jal kubat nam kum dibishani qala ra electric ballesit hobomboleti tanan sali jadan worigar alabama ti florida fati rakko hamam tu khejir khara electric qofameti mannen hedul rabu bukes hobomboletin tunen sadar kala mesor jirt sadar ka gishani demt amma tsatit kilometer dibto qofjata mishani jete alabama gete one of dur food footet nam florida dabart bubentunen bubbe qofameti bukka farfa fulle lafa jissa dabart atatu male nam dib sadif torbata mi torba afan balati guran Hobomboletin tunen Georgia South Carolina gette jennan amantan bubbetat tatulle bokka guddala fangette te North Carolina fi South Carolina fi Virginia dabart America tamantan lafti sati bokkat laf bubbe kharfafu hobomboletin garb gar gaggalcha biyabafat oduna mafqaltanum ansora lahet
kad agajirtan as Washington DC ra kadar bu radio sagale America sagantafan oromoti Magaalale Oromiyaa daddarra qabamne kanneen jedhan himatamtoonni digdamishan waajjira muummicha ministeeraaf jaarmeyaalee mirga namoomaaf xaliyaa iyyannaa mallatteessanii argataniin ituu himannaan nurrattiin dhiyaatin baatileef mana hidhaatti rakkataa jirraa jedhan akka bukaatoon garii isaanii jedhanitti akka seera biyyattiitti maamiltoonni isaanii ituu himannaan irrattiin dhiyaatin baatileef mana hidhaa kaa'amuun irran turre komishinni poolisii Oromiyaa ammoo dhimma isaanii qorannee xumurre waajjira baalangaa waliigalaa Oromiyaatti dabarsinee jirra jedha. Waajjirabbaalangaas deebii gama saatii kenne qaba jaallanneetu qindees.
Idhamtoota digdamii shan kana keessaa hagi tokko buufata poolisii Buraayuu, Galaan, Sabbat, Naqamtee, Amboo, Nagalle, Adoolaa, Bulee Horaa, Gorodoolaa fi kanneen birootis torban sadiif idhamuu isaanii ibsan. Walii galaan ega shakkamnee to'annaa jara oollee garuu ji'oota lakkoofsisne jedhu. Yeroo ammaa mana amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan magaalaa sabbataa jiru keessatti hidhamanii jiru. Kanneen keessaa 13 abukaatoo ka ta'an obbo Taarikuu Bultii akkanaa ibsanitti.
Jarri kun ji'a gurraan dhalan jalqabe Oromiyaa bakkee adda addaatii walitti qabamanii kan galmeen qormaataa irratti gaggeeffamaa ture. Galmee maqaa mootii teessoo faatiin kan jiru namoota 13 kanaan dura mana murtii aanaa magaala Sulultaatti yakka raawwattaniitu jedhame. Galmee roobee lamaatiin mana murtii deddeebi'aa turanii galmeen erga qoratamaa ture booda gaafa 9:14 bara 2012. Galmeen yeroo beellamaa irraa erga cufamee booda manni murtii ajaja kenneen namoonni hidhamanii jiran kun daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu. Qorataan poolisii immoo qaama aangoo qabuutiif yeroo gabaabaa keessatti galmee kana akka erguuf jedhamee ajajni kennamee jira jechuudha.
Himatamaa tokko irratti ragaan dhiyaate hin jiru taanaan maalidha kan ta'u?
Galmeen isaan irratti qoratamaa ture garuu mirga wabii isaanii erga manni murtii kufaa godhee booda garuu immoo daangaa seerri taa'e keessatti mirgi isaaniif akka hin dhiibamneef daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu ajaja kennanii turan. Filaa daangaan yeroo kun kan dhumu seera deemsa falmii yakkaa irratti keewwata 109 irratti akkuma galmeen qormaataa xumurameen guyyaa 15 gidduutti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessudha kan jedhu. Manni murtii ajaja kenne irratti isuma kana cimsa waan ta'eef daangaa seerri kaa'e kana keessatti manni dhiyaatee hin jiru waan ta'eef filaa akkaataa ajaja kanaattis ta'e akka sumaa seeraa irratti jiruttis gaafa 9:12 galmeen qoratamee xumuramee galmeen raachifameera taanaan gaafa 24:10:2012 xumurama ture filaa daangaan kun jechuudha. Ergasiiti gaafa 24:10:2012 eegalee himanni irratti dhiyaatee hin jiru. Adabbiin irratti darbee hin jiru yookaan immoo daangaa kana alatti kasuramiif ajajni mana murtii kana hin jiru jechuudha.
Ji'a sadii guutuuf jedhu jechuudha.
diin sadii qaamnee kana dabalate fulbaana afur darbe jechuun hin danda'ama guyyaadhaan kan lakkoofnu yoo ta'e. Isaanis himanni nurratti haa dhiyaatu yoo yakka raawwanne jiraanne yookaan immoo yakki sin raawwattanii hin jiru jedhama taanaan immoo galmeen nurraa cufame bilis akka gadhiifamnu kan jedhu ana murtiitti akka iyyanni dhiyaatus bakka na buufatan jechuudha. Iyyata isaanii qopheessine aangoon dhimma qaama bilisa baasu immoo mana murtii aanaa magaala Sabbataatti dhiyaata ture. Sababni isaas manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaala Sabbataatti waan argamuuf jechuudha.
Egaa amma dhimmichi harka eenyu jira?
Mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee iyyanne manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhimmicha ni dhiyeessisa erga jedhee bira. Waamantoonni dhiyaatan tokko poolisii koomishinii Oromiyaati. Lammaffaan abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Asirratti gaa dhiyaatanii poolisii koomishinii Oromiyaan galmeecha maqaa mootii teessoo isaatiin namoota 13 jira. Qorachaa akka ture yeroo beellamaatti gaafate mana murtii magaalaa Suluntaatti dhimmichi lafama akka ta'ee fi yeroo beellama guyyaa cufamu sunillee hundeen galmichi oolredii qaama aangoo qabuuf himanna akka hundeessan kan ergine waan ta'e galmeen nu biraan jiru qaamni aangoo qabu abbaa langaa akkam isaan jedhanii abbaan langaa waliigalaa Oromiyaas namoonni kun dhuguma hidhaa jalatti kan argaman ta'uu isaa erga mana murtiif ibsa. Namoonni shan garuu bu'uura seera deemsa falmii akka keewwata 42 dhimmi isaanii himachiisu jedhee jechuudha. Walumaa galatti nama shan galmeerraa cufneerraa waan jedhani. Falmiin kun kan adeemsifame gaafa qaamnee shan bara 2012 yeroo sanatti manni murtii akka waliigalatti galmee nuu beellamee ture fulbaana 12 gara fuulduraatti jechuudha. Ammaas garuu ajajni osoo hin qaqqabiin kan namoota shanii kana kan 42 cufame fudhatanii akka isaan ba'an gochuu dandeessu ajaja eeguun barbaachisa miti waan jedhuun waan nuu kaasaniif nuti abbaa langaa waliigalaatti deddeebi'aa turre jechuudha. Erga kamisa sa'aatii booda kaasnee deddeebi'aa turre. Har'attis nu beellamaniiru har'a maatii hidhamtootaa keessaa namoota ergeen jira waan isaan irra ga'an natti hin himne jechuudha. Amma yoona kan isaanii bifa xinaatiin kan adeemsifamaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa waliigalaa kan Oromiyaa obbo Huseen Usmaan waa'ee namoota kanaa maalirra akka jiran gaafadheen ture.
Tokkoffaa dhimmi isaanii asiin dura yeroo beellamaatti beekamu galmeen isaaniis qoratamaa ture. Garuu amma tokko galmeen poolisiin qoratee erga xumuree booda abbaan langaa yoo laalu akkaataa seerichaatiin wantoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'u qorata poolisiitiif kan deebi'ee jira. Kan bira isaanuma keessaayyuu yeroo amma himanni isaanii banamee mana murteetitti kan dhiyaataa jiruu fi isaan qofa gara daddachaatitti dhiyaachuu qopheera kan jiru jira. Dhimmi isaanii seerumaan laallamaa jira. 28-7 jedhamallee isaan kun hundinuuyyuu galmee adda addaa ka qaban nama 10 ka qabu jira, nama 4-5 ka qabu jira. Iddoo tokkotti maqaa tokkoon haayaamamu malee keessinni isaaniis gargara galmeen isaaniis gargara akka ta'e jira. Tarii turmaata asiin duraa yoo ta'e dhimmichis babal'ataa haalli qorannoo isaas akkasuma bal'ate. Ammaaf garuu mana murtiitti dhiyaataa jira. Kan qulqullaa'u irraa kanatti.
Fakkeenyaaf galmee maqaa mootii teessoodhaan kan qabaman keessaa namni 13 warri kaan immoo galmee biraati. Guyyaa 15 deebi'anii dhiyaachuutu qabanii ji'a 3 taa'uu sun rakkoon fidu.
Namni guyyaa 15 miti 5 illee akka isaa ta'u barbaadan jire. Allaallamuu qabu dhimmi isaan ittiin shakkamuu suni dhimmoota akkamii ragaa akkamiin qulqullaa'uu qaba akkamitti laallamaadha dubbii kan gabaabsu kan dheeressus dhimma qabame saniidha.
Qulqulleessee dhiyeessuun qooda eenyuuti?
Qooda qorataati, qooda balangaati, qooda poolisiiti. Har'uma lafaa ka'amee har'uma dhimmi tokko dhumachuu hin danda'u. Noo kennatti biyya kennatti haala nagayaa jirus kama beektu. Deebi'amee qulqullaa'aa jirutti dhaqanii deebisneeti. Qulqulleessuun ammoo namni sunis waan qulqullaa'een himatamuu qaba. Qoratuu fi qulqulleessuun ammoo gahee kenna. Gahee balangaati, gahee poolisiiti. Amma ammoo keessaayyuu adda baafne kan mana murtiitti dhiyaatu galmee bannee dhiyeessaa jirra, dhiyaatees jira. Kan biroo achi keessatti karagaa hin qabnes yoo jiraata achuma keessatti ilaallamee fala argataa jira. Fakkeenyaaf namoonni bayanuu iyyuu jiru namni 5 torbee tare ka baafne jira ka ragaan irratti ragame nagiinne jira. Kuni mataan isaa hojii salphaa miti. Kanaaf adeemsa seeraa eeggatee deemaa jira. Kan laaluu qabnu waan namni yatee qofaan osoo hin taane adeemsa maal keessa jira nuyi harkaa qabuuf isaan dhufee.
Kanaaf hin sin gaafadhee.
Waltajjii keessa taa'ee si waliin haasawaa jira. Gabaabumatti dhimmi isaanii kan himataman himatamaa jiru.
himatamanis jiru galmenis mana murti tin tiate jaratu dadda chetin tiatin male karagrafin ammo namota dimisani ammasira dega be kulkullau kaltin kulkullau baba addabaye policing kulkullesa jiru duramali ture densu walta dinza dubiti fi qaranno to tursi je sunis karamale projectu dande nisana katamela tida machu dande nuti ammo kan bilisata kulkullesine himanna oso irattin bara gatti sudandeena akkaataa seeraatiin karaa gaana irra jiru hin himatama. Akka ammas qulqullaa'uu barbaachisu irra deebi'ameen qulqullaa'e. Mana murtii aangoo qabutti manni isaanii qophaa'ee hedduun isaanii torbeedhumu torbeessaanitti mana murtiitti dhiyaatanii manni isaanii irratti warri himanni irratti dhiyaachuu qabu. Namni shakkame maratti himatama jechuun namni irratti qorate mara kan qulqullaa'aa jiru jira. Kan ragaan isaa quumsaan ta'in jira. Kan ammoo adda bahee himatamee galmeen isaanii mana murtiititti ergamee banamaa jiru jira. Torbee tokko lama keessatti mana murtiititti dhiyaataa jira.
Namni hidhame tokko bilisa jedhee gadhiisuu kan danda'u eenyu?
Yoo ragaan irratti mirkaneessini abbaan alangaa irraa cufuu danda'a. Otoo mana murtii hin ga'in.
Kunoo manni murtii sulultaa jara kanarratti ragaa dhabee galmee isaanii cufeeraa jedhameera.
Yeroo beellamaati ka cufe himannaa miti. Yeroo beellamaati manni murtii sun ka cufe malee mana murtii sulultaa deddeebi'aa turan malee aangoo siin qabu dhimma kana himata fuudhee ilaaluuf yeroo beellamaatti gaafatame isaan keessatti yoo dubbii ilaaluudhaaf yeroo beellamaatti mana murtii sanii kan dhiyaataa ture haalli jiru kana fakkaata.
Waajjira koomishinii poolisii Oromiyaa waa'ee hidhamtoota kanaa maal jedha? Itti aanaa koomishinara ka ta'an obbo Girmaa Galaan waa'ee namoota galmii mootii teessoo irratti himatamanii akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wanni sirraa qabu odeeffannoo dogoggoraa jiree kan yaadu poolisii waan dhiyeessuun qabu poolisiin qorannaa xumuree galmee abbaa langaadhaaf kennee jira. Abbaan langaa immoo himatamaniidhaaf guyyaa dabalataa gaafatee jira. Booruma kanaan manni murtii biyya dabalataa kennee jira. Kanaaf himata abbaan langaa kan isaan mana murtiitti himachiisuu danda'uu qabu maaltu jira kan jedhu odeeffannoo naannoo sana jiru ammaaf hin qabu. Karaa keenyaan qorannaa xumurree jirra jechuudha. Qorannaan xumuramee galmeen abbaa langaatiif kennamee abbaan langaa himata banaa akka jirutti hin beeka.
Dhaggeeffattoota keenya. Keessummoota Koomar galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Torban achaanu kana godina Booranaa aanaa dhaasitti warri foon gaalaa dhukkubsatee nyaate namoonni 100 ol dhukkuba garaagaraaf saaxilamanii jiran. Ogeessi fayyaa aanaa dhaas namoonni kun yaala fudhatanii goomanii jiru jechuun himanii Booranatti foon horii akkasumaan qalanii nyaachuun rakkoo fayyaaf namoota hedduu saaxilaa ture jedhu waajjirri qabeenya beeyladaa godina Booranaa waan kanarratti hawaasa barsiisaan jira jedha Galmoo Daawwittu Gabaase.
Kokkeen Mahadii ogeessa fayyaa aanaadhaas torbeen dura godina Booranaa aanaadhumaadhaas ganda mataa Arabaa keessatti namoonni foon gaala dhukkubsatee nyaatan 100 ol ta'an dhibeef saaxilamanii turanii jedhe.
Gaalli wayii dhukkubee gaachitti qoricha adda addaa kan akka yaala tromboota gaalli lubbuu dhabe. Ennaan qalanii namoonni hedduun ollaa naga lamaa moo sadiifaa ga'u isheen walii godhanii walii qoodanii waliin gaanii nyaatanii. Nyaatanii yeroo sa'aatii 24 guyyaa keessatti warra jalqabaa gara nama 20 akkas gara buufataa dhufe. Innaa guyyaallee guyyaa sanbata ture akkasuma seenne 20 kan osoo yaalaa jiru namni irra jiran dabalamaa dhufe walii galatti gara nama 100 fi 10 gara buufata keenyaa dhufe. Irra jireessi isaanii yaa'u mallattoo gara haasaa diddiga afaanii qooqqisuufaa hoowwan afaatii fi dhukkubbii garaafaa qabaachuu turanii. Namoonni aga guyyaa tokko bulanii aga guyyaa tokko filamaa keessatti baay'eensii yookaan irra caalmaan isaanii kan ba'anii yookaan goomanii mallattoo kan garsiisan irratti hundaa'ee yaalan kunneen goomanii galanii haafan ammoo aga guyyaa shanii turanii giddugala isaanii daa'ima waggaa tokkotti raakaasee aga manguddoo urmii waggaa 60 ta'u.
Kokkeeb kanaan dura hojii irratti waan akkasiisa mudatuu baatus godina Booranaatti haala kanaan horii qalanii nyaachuun inuma jira jechuun dubbata.
akka nanno kenna kanatti aanan kennaanadhaaf jedhama. Ammoo haalli sila loon itti qalamuu fi osoon qalamiin duraatti fayyaan isaanii qoratamuu qabu akka saayinsitti ture ammoo asitti akka aanan kenna kanatti keessalle ni jiru. Namni hundinu yookaan lullee naannoo mana ofii akkasumas qaqqalataa ta'an ammoo karaa ollaa baadiyyaa fa'aa namni akkasumatti bakka akkuma tiraadishinaalli qalatanii malee wanni of eeggannoo jedhamu tokkollee ni jiru.
Obbo Reeroo Carii jiraataa godina Booranaati. Horii horsiisanii kan jiraatan Aba Reeroo horii manaa qabnu kana waan iddoof oolfannaa jedhu. Keessumaa loon warra koromii gurgurtaaf loon loon immoo hormaataaf gargaaramnaa jedhu. Obbo Reeroon Booranni yeroo kam horii qalataa jedhee gaaffeen ture akkas jedhu.
Looni akka aadaa Booranaatti ooyyuu qalatanii gaafa ji'aa ka abiraasa jisoonii jedhee Booranii jijatuun qalata. Yeroo sun immoo nama horii qabu tufaa iyyuu akka inni qalatu wanni godhanii ollaa kan keessa yookaan qaree kan ta'e namni horii hin qabne yoo jiraatu warri horii qabu ka qalatu sun cuftiin akka cina baseetii buma kuseeti warri sunleen akkuma nama qalatu. Warri illee gaafatti foon argatu akkasii coonii waliin cooneffatanii nama ammoo ado qabu hin qalatu qalachuu didee saree kan teellee narra hidhadhii jedhanii ijoollee rakkin saree teellee nurra hidhadhii jedhanii nama ado qabu iyyuu qalachuu didee obboleessa keessaa abbaa keessaa warri sunii jifuu qaba nam jifuu nuku kennaniitis jira nama akka kennaniitis jira yoo warri illee ka qalateellee taati jifuun sun gamgama wal murti aadaaniti. Kamus irratti naaf tolchi laaftu illee namni qalate naa ergama gaafi lukutan achi ergaafi hin jettu kaan achi erganii kaan garaan dhufa ulluuqqoo waliin jifan akkasi.
Yeroo loon kana qalatan nageenyuma yookaan immoo fayyaa ta'uu ishee akkamitti adda baafattu?
Horiin yoo fayyaan taane miinu hin dhaamota naaf isaatu iyyuu irra hin mul'ata. Naannoo gara qaaceraa gara gooboo kanaa rifeensi isaa kun dukkanaa'ee akka dhaamotti irraa gartaa. Yookaan dheeda marri nyaatanii akkaataa silaa itti dheedan kaanii ariifatanii wan dheedanii yoo kutanii illee qalloo qalloo akkaan qaqqabanii kukkutatanii ofirra ejjanii hagarii loon imimmaan hin adeemaniif kafurroo fa'a funnaani dhuftee xiqqoo akka gororanii ta'anii illee akkasii illee ni jiranii mallattoo adda addaa akkana kanaan eeganii wanni kun fayyaa fayyaa miti jechuu danda'a.
Jiraataan godina Booranaa obbo Reeroo Carii horiin keessummaaf qalamtullee akka jiru eeranii fayyummaa horii kanaan umatu ijaan laalee beeka malee ogeessi fayyaa horii waan kana nuuf ilaalu hin jiru jechuun dubbatu.
Warri ogeeyyii fayyaa beellada waan kana hin dubbataa horii yookaan qalattan taateellee ogeessaa jira halaalu ogeessi sun laachisanii achiin dudduubaatti qalan malee horiin akkanumaaf bifa aadaatiin callisanii qalan kun rakkoo qabaa eedamin gorsa garuu. Beenni nagaa qabna natti horii seenuun qalanna sanannan warra kimii akka nam dhibamee magaalatti yaamuu danda'an itti yaaman.
Dr. Kaasim Guyyoo hoogganaa waajjira misooma qabeenya beeladaa godina Booranaati. Dr. Kaasim godina Booranaa keessa waliigalaan bakka qalmii horiitti gaggeeffamu 10 akka jiru eeranii hawaasni naannoo garuu hagas dhimma ittiin ba'u jechuun dubbatu. Aanaadhaasitti dheengadda warra gaala dhukkubsata nyaatee dhibee irra bu'ees dhimma isaanii quba qabnaa jedhu.
Naannoo gaatti qofaa miti bakka baay'ee horii dhukkubsatee uummatni nyaateetiin namni irra miidhame mana yaalaa deemanii fayyuu fi kaayyoo fi naachiin dura fagoo illee ta'a lubbuu namaa dabre illee cufu ba'amee jira. Dhukkubootii nama irraa horii dabranii jiranii akka hin nyaatamne dafee ogeessi qabeetti uummata irraa ittisu. Isaan boodatti ammoo yeroo tokko tokko talaallii yookaan qorichi kennamu yeroon isa faan dabreetiin jedhu expire ta'an. Horii fi ofii namoonni ajjeesanii nama akkasuma dhiibbaa biraa irratti fiduu waan danda'uuf kanaafuu dhiibbaan akkasii kun bakka hedduutti ni mul'ata. Duratti ammoo dursineetiin muuxannoon akkanaa hedduu waan jiruuf dursaneetiin gubbaallee walaasaa warra federaalaallee bakka vaaksiinii oomishan fa'aa akka NVI fa'aa isaallee walaasaa talalliin gosuun kan maqaan gosuun jedhamu akka hin nyaatamne akka horiidhaaf hin kennamne gara koon akkasii irratti uumam jenneetiin. Dhaabaa turreechu waan rakkoo akkasii uumu hedduu isaanii.
Dr. Kaasim Booranni fayyummaa horii qalamtuu muuxannoon kan beeku ta'us ogeeyyiin fayyaa beeladaa godina Booranaa horsiisee bultoota barsiisaa jiru jechuun dubbatanii namus yoo horii qalatuu fedhu ogeessaan fayyummaa ishee ilaalchisee bakkeewwan qalmaa adda ba'anitti geeffatee qalachuu qabaa jechuun akeekkachiisanii jiru. Akka Dr. Kaasim Guyyoo jedhanutti godina Booranaa keessa qofaa horii manaa miiliyoona 6 oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.